Halleluja! Hea on mängida meie Jumalale. Kaunis ja kohane on kiituslaul. Halleluja!
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Lugemine Püha Luuka evangeeliumist 17. peatükist. Au sulle, Issand! Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid. Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Ja Jeesus kostis. Eks 10 ole saanud puhtaks? Kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane? Ja ta ütles talle, tõuse üles ja mine, sin usk on su päästnud. See on püha evangeelium. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Olge head, võtke istet. Tänulikkus. See on teema, mis on tegelikult igale kristlasele, kogu ristikirikule väga oluline teema. Aga võin teile head kaasteelised kinnitada, et eriliselt oluliseks on see tänulikkuse teema muutunud minu jaoks viimastel aegadel. Võib-olla mitte tänulikuks või mitte muutunud, vaid võib-olla hoopis teissuguse sellise sisu või mõtte saanud. Ja nagu ütlesin seda just viimastel kuudel väga eriliselt. Ma olen seda mõningatel puhkudel juba ka rääkinud, aga paljud ei ole seda veel kindlasti kuulnud, siis minu jaoks möödunud suvel oli üks selline väga murranguline periood või hetk, kus ma tegelikult saingi aru sellest, et kõik see, mida me viimselt saame teha, mõelda ja olla, on seotud selle imelise Jumala armuga. Ja meil on tegelikult igal päeval nii palju põhjust olla tänulikud, sellest, kuidas tema meid imelikult juhib, kuidas ta imeliselt juhib, imeliselt meid hoiab ja kannab ja kõike tegelikult väga hästi korraldab. Ja see näide on seotud selle suure ettevõtmisega, mis meie kogudusel on ette võetud. See puudutab meie koolimaja ehitamist seal kogudusemaja taga. Seal, kus kõrgub ka kraana ja kus on mitmed kuud juba ehitatud ja toimetatud. Aga sellel ajahetkel, kui ehitus peale hakkas, siis meil ei olnud veel tegelikult olemas, võiks öelda, mitte sentigi raha selle jaoks. Ehitaja väga heas usus alustas ehitust ja finanseeris ehitus algust esialgu täiesti nii-öelda oma taskust ja läks päris mitu kuud ennem, kui me saime pangalt kinnituse, et jah, pank meile laenu annab. Ja võin öelda, et ka see, et me selle laenu saime, siis tagant järgi ma kuulsin seda, kui imeliselt kõik see tegelikult kulges ja kui ääre peal oli see võimalus, et me tegelikult laenu üldse ei saa. Aga see koorem või see mure, et kas kõik asjad ikka lahenevad, ehitus käib ja kõik see, mis sellega kaasnes, oli nõnda ränk, et ma ühel õhtul sõna otseses mõttes hüüdsin appi ja ütlesin, et nüüd Jumal on mul küll sinu julgustust ja tuge ja kindlust vaja, et tegelikult kõik lähebki väga hästi ja et muretsemiseks ei ole tegelikult mitte mingit põhjust, et see koorem, mida sa Jaak enda turjal kannad, on tegelikult asjatu. Ja ma võin teile öelda, et tegelikult selline vabanemine toimus väga ootamatult ja minu südamesse ja hinge tuli tegelikult rahu, et kõik täpseltki laabub nii, nagu laabuma peab. Ja sellest ma nägin ka väga selgelt nii-öelda ilmutust, et mida me oleme ette võtnud, on selgelt Jumala tahe. Ja nagu ma ütlesin, tagantjärgi sain ma teada, et tõesti kõik asjad läksid üle ootuste sujuvalt ja rahulikult, kuigi võimalusi ka muutusteks või sellisteks negatiivseteks muutusteks olid olemas. Ja siis mul tuligi tunne, et me peamegi väga palju olema tänulikud ja mitte lihtsalt olema tänulikud, vaid see tänulikus on midagi rohkemat. Kui taipasin, kui ma vähema tegelikult tänan ja tundsin ka sellel hetkel selgelt, et kui palju jääb tegelikult sõnadest puudu, et Jumalat tänada. Nii mõnigi kord, kui ka tullakse näiteks matust kokku leppima, kui ma istun lähedastega laua taga, siis millegi pärast küllalt sageli hakatakse mulle rääkima sellest, kui raske oli inimese elu. Räägitakse kannatustest, mida on ta pidanud läbi elama, olgu kas või Siberis käimine, olgu mingid muud sellised elu keerulisemad hetked, kas sõjakeerises vanemate kaotamine ja üksi jäämine või vastutus oma nooremate õdede vendade eest, keda siis on pidanud nii-öelda lahkunu kasvatama või nende eest hoolitsema. Ja sageli mul on jäänudki tunne, et tõesti, kui sellest kõigest räägitakse, siis inimese elu oli otse kui selline ikka suur paks masendus, mida inimene tundis oma eluteel ja et nagu midagi ilusat inimese elus nagu ei olnudki. Ja siis ma ikka küsin, et aga nüüd korraks mõelgem, kas midagi ilusat ja tähelepanu väärset tõesti selle inimese elus ei olnud. Ja siis tegelikult selgub, et kõik see, mida mulle on räägitud nendest suurtest kannatustest ja nendest hädadest, see on tegelikult väga väikene osa olnud selle inimese elust. Pigem on inimene olnud täis elurõõmu, ta on olnud oma mõtetes helge, ta ise ei tuletanud kunagi meelde oma kannatusi seal Siberis või kuskil mujal. Ja isegi siis, kui tema elus olid olnud mingisugused keerulised hetked, siis ta läks neist alati suure optimismiga mööda ja säilitas alati oma positiivsuse. Ja siis ma olen öelnud, et kumb nüüd nagu olulisem on, kas see, kui palju inimene on eludel kannatanud või tegelikult see, kui palju ta teile oma lähedastele on andnud ja jätnud seda kõike head, mida te olete kogenud. Sellepärast ma ka matustel sageli oma kõne lahutamatuks osaks olengi seadnud selle, et ma kutsun üles kõiki, kes sellel hetkel koos on, olema tänulikud. Tänulikud, et inimene on olnud ja elanud sellist imelist elu, mida on võinud kogeda kõik tema kaasteelised. Ja nüüd küsimus ongi, kas tänulikkus tähendab vaid seda, et ma ütlen aitäh? Kas tänulikkus ei kutsu meid midagi vastu andma? Nii nagu eelpool viitasin, et kas ei ole teis seda tunnet, et kui mõelda sellele Jumala armule, sellele, kuidas ta meid hoiab ja kannab, et siis tegelikult sõnadest jääb väheks. Kindlasti olete kõik kuulnud Toivo Tänavsuu asutatud vähiravifondist ja see on kindlasti paljudele tuttav. Teame, et on palju neid inimesi, kes on selle raske haigusega võitlemiseks saanud abi just sellelt fondilt. Ja tasub mõelda tänulikus meeles sellele, kui paljud on sellesse fondi andnud raha, et nad saaksid aidata. Olen imetlenud ka neid abi saanuid, kes pärast seda, kui nad on abi saanud, on ise tegelikult hakanud igakuiselt seda fondi ka oma väikesest pensionist toetama. On igati loogiline, olen saanud tuge ja võimalust mööda annan seda tagasi, et järgmised saaksid osa sellest heast. Tänulikkus ei ole selles kontekstis vaid aitäh, vaid ta on reaalne panus, ehk siis tagasi andmine. Teatud sarnasus on ka selle mõttega jumalateenistuse korjanduse osa. Kui me siin jumalateenistusel kogume korjandust, siis seda nimetatakse ka ohvriks ja seda laulu, mille ajal siis abilised korjandust koguvad, nimetatakse ohvri lauluks. Ma tean, kuidas inimesi hirmutab see sõna ohver ja ohverdamine. Tulevad silme ette võikad kaadrid sellest, kuidas inimesi või loomi ohverdatakse. Ohver aga oma algses tähenduses tähendab millestki enesele kuuluva loovutamist. Lihtsalt tänu tundest, ilma kasu või mõne teise hüve lootuseta. Ja armulaua eel, mõeldes selle, mida Jumal on meie heaks teinud, et oma poja on andnud ohvriks meie pattude eest, siis panustades korjandusse anname meie omal poolt tänu ohvri vastu, anname tagasi midagi sellest korvamatust armastusest, mida meile on osutatud. Vaatasin ka eelmisel nädalal seda, kes on toetanud näiteks ka meie Kaarli kooli ehitamist. Ja ma olin üllatunud, et toetajad on ka selliseid, kelle laps ise meie koolis ei käi ja on isegi seotud mõne teise kogudusega. Usun, et siiningi on ohvrimeelsus ja tahe panna käsi alla, seotud just eelkõige selle sama tänuga, mida Jumal on inimestele osutanud. Täna kuuldud evangeelium ja Jeesuse jutustatud lugu tuletab viimselt meile seda kõike meelde. Kui me kuulsime seda 10 pidalitõbe tõvet kandvast mehest, siis tegelikult meil ei ole teada, kas nendel 9, kes tagasi ei tulnud, kes oli terveks saanud, üldse tänumeelt ei olnud või juhitakse meie mõtteid selles suunas, et see, kes tuli tagasi tänuga, tegi seda spetsiaalselt. Ta läks Jeruusalemma, ta sai ennast preestritele näidata, need tunnistasid tema terveks ja siis ta võttis veel ette tagasi teekonna, et tänada. Ta pingutas ja nägi vaeva tänuliku meelega et minna ütelda Jeesusele aitäh. Tänan alati ka teenindajaid erinevates söögikohtades või ka poes sõnadega alati ja võimalusel, kui on olemas seal see pult, kus on need naeratavad näod, naeratav nägu, siis selline vahepealne ja kurb, mis peaksid siis ise loomustama teenindajat, kuidas ta siis minuga käitus või kuidas ta mind teenindas, siis alati ma vajutan selle naeratava suu, sest see on vähim, mida ma saan anda tagasi sellele inimesele, kes mind on hästi teenindanud. Ja siin ongi minu jaoks meile kõigile üks oluline küsimus. Miks on nii, et tänu libiseb heal juhul üle huulte või jääb mõtetesse, aga ei väljendu meie elus, meie hoiakutes? Kui me oleme kogenud, kuidas meie eest hoolitsetakse, miks me siis ei ole valmis andma mitte midagi tagasi? Eesti rannikutel on mitmeid kabeleid, mis legendi kohaselt on ehitatud see tõttu, et hätta sattunud meremehed on palvetanud, et kui me pääseme, siis ehitame sulle issand tänuks pühakoja. Mõningatel puhkudel räägitakse aga ka seda, et kui alguses lubati ehitada suur kirik, ehitati hoopis väike kabel ja teatud puhkudel pühakoja asemel kingiti lõpuks vaid kroonlühter. Ma ei tea, kui palju on inimesi mingites hädades midagi Jumalale lubanud, et kui palve soov täitub, siis teen seda või toda. Ma väga loodan, et kes on Jumalale midagi lubanud, on ka selle lubaduse täitnud. Tänu ei pea väljenduma ainult rahas, kui selline mulje võis jääda. Tänu saab väljendada ka näiteks oma aja ja oskuste kasutamisel koguduses. Olen tänulik ühele meie koguduse liikmele, kes nädalast nädalasse käib koristamas kirikut ilma tasu ja tunnustuseta. Temaga vesteldes olen taibanud, et see ongi tema poolne tänu avaldus Jumalale selle imelise armastuse eest, mida on ta võinud oma elus kogeda. Ja ta tahab, et see pühakoda oleks korras ja puhas. Imetlen vabatahtlike, kes ikka ja jälle tänu meeles peavad pühapäeva kooli tunde või laulavad kooris, osalevad juhatuse ja nõukogu töös, valvavad kirikud, panevad käe külge, kus on vaja. See on selge armastus, mida osutatakse temale, kes meid on enne armastanud. Ka eelmisele pühapäevale viidates saab öelda, et armastades oma ligimest, väljendame tegelikult tänu Jumalale, et tema meid on armastanud. Nii võikski öelda, et tänu ei peaks olema midagi erilist ja ülevoolavat, vaid pigem on see meie elu hoiak, kui mitte öelda liikuma panev jõud või alustala. Mulle väga meeldis Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Rootsu mõtisklus tänu kohta ja oma jutluse ma lõpetangi tema mõtetega. Ta kirjutab. Vana testamendi laulik ütleb, kiida mu hing issandat ja ära unusta ainsatki tema hea tegu. Jah, tänulik inimene on õnnelik inimene. Temas elab rõõm, sest ta suudab ka piskus näha paljut. Ta suudab imestada ja imetleda. Ta on tähelepanelik ja seesmisel tergas. Ta ei pea midagi oma elus iseenesest mõistetavaks, vaid tahab kõige ees hardusega kummarduda. Tänulikkus on ühtlasi mälu küsimus. See aitab meeles pidada meile osaks saanud head. Jumala tegude meelespidamine pole usklikule inimesele kurnav kohustus, vaid praktiline vaimulik tugi vaimsel rännakul taeva riiki. Piiblis näeme sageli, kuidas rasketel hetkedel Jumala poole hüüdes meenutatakse esmalt tema suuri tegusid. Maailma loomist, Iisraeli rahva Egiptuse orjusevast vabastamist, ülbete vaenlaste äkilist langemist ja nii edasi. Tähendab, siiras tänumeel kinnitab ühtlasi hädas oli ja usku Jumalasse, kelle käes on jätkuvalt kõik võimalik. Tänades Jumalat tuletame meelde, et Jumala käsi ei muutu ajavoolus lühemaks ning tema ramm ei jää vähemaks. Tänu põhjuseid on palju, kuid üle kõige kiitkem Jumalat lakkamata selle eest, et ta on meid loonud ja hoiab meid, et ta on meid Jeesuses Kristuses lunastanud ja et ta pühitseb meid päevast päeva oma koguduses püha vaimu läbi. Aamen.